Vítam vás v CD klube. Dnešný rozhovor bude online, môj host je vo Washingtone. Ide o pána Dalibora Roháča, popredného analytika, ktorý dlhodobo pôsobí v American Enterprise Institute. Budeme spolu hovoriť o jeho pohľade na vojnový konflikt na Ukrajine, do akej miery reaguje či už politická, ale aj občianská verejnosť v Spojených štátoch na tento konflikt. Pozrieme sa aj na jeho pohľad na Slovensko a vojna na Ukrajine. No a napokon to bude super utorok, mimoriadne významný bod v americkej predvolebnej kampani. Dalibor, pozdravujem ťa do Washingtonu.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Skvelé, že nám spojenie funguje. Ty nie si prvýkrát v našom štúdiu a som veľmi rád, že budeme môcť pohovoriť o týchto horúcich témach. Pravidelne publikuješ v svetových médiách, aj nedávno si sa pozrel na úlohu Spojených štátov v konflikte alebo v agresii Ruska voči Ukrajine. Čiže skúsme najprv tvoj pohľad, kde sa v súčasnosti nachádza medzinárodný poriadok po 2 rokoch ruskej agresie u nášho východného suseda.
Áno, ja som nedávno napísal taký článok pre newyorské noviny, ktoré sa volajú New York Post. A myslím si, že ten kontext a výber toho média je možno zaujímavejší než ten samotný argument, ktorý v tom článku robím, pretože New York Post nie je New York Times ani Washington Post. Nie je to jedno z tých elitných liberálnych médií, ktoré keby čítajú všetci dôležití politici a lídri verejnej mienky, ale to sú také bulvárne noviny, trochu ako slovenský Nový čas, ktorý navyše je predávaný najmä v kruhoch republikánskych a takej tej bielej pracujúcej triedy, tak povedia, sa sú jedni z novín v portfóliu Ruperta Murdocha. A pre New York Post som napísal článok už niekoľký v poradí o tom, prečo vojna na Ukrajine je pre Spojené štáty dôležitá, pretože sa stal taký ako zvláštny zvrat v americkej zahraničnej politike a v debate o zahraničnom angažovaní sa Spojených štátov v Amerike, a to ten, že to, čo kedysi bolo domenou ľavice, taký ten skepticizmus ohľadom vojenskej síly, ohľadom internacionalizmu, ohľadom úlohy Ameriky vo svete, snaží spomenúť na reakciu americkej ľavice na vojnu vo Vietname, na vojnu v Iraku, tak to sa stalo teraz domenou americkej pravice. Mm-hmm. Podobne ako povedzme v 30. rokoch pred začiatkom druhej svetovej vojny, to boli predovšetkým pravičiari, konzervatívci, ktorí jednoducho argumentovali, že Amerika nemá hrať nejakú významnejšiu úlohu na svetovej scéne, že sa má starať predovšetkým sama o seba. No to si myslím, že je veľmi pomýlený argument. No a čo v tomto krátkom článočku som teda pred týždňom a pol napísal, bolo, že jednoducho to, čo sa stane na Ukrajine, je dôležité nie iba pre Ukrajinu a nie dôležité iba pre NATO a bezpečnosť východnej Európy, ale jednoducho dôležité pre dôveryhodnosť Spojených štátov. Mm-hmm. Či sa nám to páči alebo nie, Spojené štáty sú svetovou veľmocou a jedným z inštrumentov, ktoré taká veľmoc má, je jednoducho svoje slovo a svoje sľuby. A prezident Biden povedal, že Spojené štáty budú stáť s Ukrajinou tak dlho, ako to bude nutné. No a teraz vyvstáva otázka, že ako dlho je to.
Áno.
A pokiaľ proste Spojené štáty nebudú vedieť podporovať Ukrajinu viac ako 2 roky, a povedzme si, že ju podporujú pomerne skromne, že jednoducho tie sumy, ktoré boli vynakladané na pomoc Ukrajiny, nie sú nejaké neudržateľné alebo finančne zaťažujúce, tak to jednoducho nastoluje otázku, že či budú Spojené štáty schopné dostať svojmu sľubu prísť na pomoc svojim východoeurópskym spojencom, pokiaľ by mali situáciu ruskej agresie v Pobalti, alebo či Spojené štáty budú schopné dostať svojim bezpečnostným garanciám v Ázii v prípade nejakej konfrontácie ohľadom Tajvanu. A to si myslím, že to sú proste otázky, ktoré si kladú nielen americkí spojenci, ale aj keby nepriatelia Spojených štátov, či už Moskva, tak aj Peking a koniec koncov aj Teherán.
Áno. Len technická otázka. Ako dlho si v Spojených štátoch a ako dlho pracuješ v American Enterprise Institute?
V Spojených štátoch som 1,5 desaťročia prakticky, ako s tým, že nejaký čas som trávil v Európe. V American Enterprise Institute budem prakticky už 9 rokov teraz.
No a keď sa pozrieš teraz na tieto 2 roky konfliktu, ktorý bol veľmi neočakávaný a teraz bol to čas na reflexiu, že po 2 rokoch kam sa dostala jednak tá situácia na Ukrajine, čo to spravilo s Ruskom. My tu sme sa veľa zaoberali tým, ako to zmenilo Európsku úniu, jednotlivé členské krajiny, také Nemecko, ktoré sa úplne zásadne zmenilo za tieto 2 roky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ako zmenili tieto 2 roky zahraničnú politiku Spojených štátov amerických a do akej miery zmenili nazeranie Spojených štátov na Európu a špeciálne na postsovietskú časť Európy?
Je nepochybné, že ten konflikt nastolil otázku americkej úlohy v Európe s jednoducho razantnosťou, ktorá tu predtým nebola. Bolo dlho brané ako samozrejme, že povedzme stredná východná Európa sú bezpečné časti sveta, že jednoducho NATO a tie bezpečnostné garancie sú ako keby existujú a nikto si nejako nekladie väčšie otázky nad nimi. Prezident Trump samozrejme veľmi rád a veľmi často hovoril o tom, že európski spojenci musia robiť viac a musia míňať viac na svoju obranu. A to sa stalo v podstate dominantnou súčasťou tej diskusie na tej republikánskej strane. Otázka je, že či ten ukrajinský konflikt ako keby zobudil zbytok tej spoločnosti dostatočne, aby jednoducho Spojené štáty a západní spojenci dokázali kolektívne uchopiť proste veľkosť toho problému. A o tom nie som tak celkom presvedčený, keď sa pozrieme na súčasné diskusie o tom, že kto má byť budúcim generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie, ako ten výber holandského bývalého ministerského predsedu, za ktorého vlády ani raz Holandsko neminulo 2% na obranu. Ako to nie je pre mňa úplne ideálnym signálom, či už teraz z hľadiska toho, že to bude určite priorita v prípade, že prezident Trump sa vráti do Bieleho domu, ale tiež to ako keby nedáva dobrý signál východoeurópanom, že oni stále sú tak trochu občania druhej kategórie v týchto štruktúrach a tie obavy, ktoré opakovane vyjadrovali Poliaci a lídri baltských krajín, tak stále nemyslím si, že sú brané dostatočne vážne, či už vo Washingtone, tak aj v Berlíne alebo v Paríži.
U nás na Slovensku prakticky všetky správy, či už v rozhlase, televízii, ale aj printových online médiách, sú plné správ Ukrajiny, čo je pochopiteľné, lebo je to susedná krajina, je tu desiatky tisíc utečencov, obava z možnej eskalácie narastá. Je Ukrajina prítomná aj v amerických médiách masívne, alebo je to jedna z vecí, ktorú americký občan, čitateľ alebo divák médií dostáva každý deň na stôl?
Ukrajina samozrejme prítomná v médiách je. Ako jednou takou zvláštnosťou tej americkej politickej diskusie, že je veľmi ťažké udržať pozornosť verejnosti na akúkoľvek otázku verejnej politiky dostatočne dlho. A preto taká tá únava z Ukrajiny jednoducho je veľmi viditeľná. Ľudia už nechcú o tom počuť, chcú, aby ten konflikt nejako proste išiel preč z ich obzorov, aby sa ním nemuseli zaoberať. A to je podľa mňa veľmi keby smutné, pretože tí, ktorí majú dôvod byť unavení, sú Ukrajinci samotní, ktorí v tých zákupoch bojujú, že Spojené štáty jednoducho míňajú ako nejaké sumy peňazí na to, aby ako keby nahradili tie vojenské kapacity, ktoré posielajú na Ukrajinu, ale jednoducho nejde o nič svetoborné, čo by sa od Spojených štátov očakávalo. Na druhej strane treba povedať, že tá americká pomoc samozrejme bola kľúčová. Hej, bez tej americkej pomoci.
Spojené štáty sú číslo jeden, čo sa týka pomoci.
Teraz ako minimálne vojenskej pomoci. A tie Spojené štáty, tá rozhodnosť tých prvých dňov vojny podľa mňa hrala veľkú úlohu v tom, že to nakoplo aj tých západných spojencov. Jednoducho Nemecko pred ruskou inváziou, hovorilo o posielaní heliem a tech a proste humanitárnej pomoci. Teraz Rheinmetall vyrába viacej 155 mm kusov munície než celé Spojené štáty. Takže ako tá diskusia sa pohla. Otázka pre mňa je, že či ten Západ a či Spojené štáty robia dosť. A to sa bojím, že na to tá odpoveď nie. A ten konflikt, ktorý, ako to popísal aj bývalý teda veliteľ generálneho štábu ukrajinského Valery Zálužný v Ekonomiste pred pár mesiacmi, jednoducho sa blíži do takého bodu, také rovnováhy, v ktorej bude veľmi ťažké, či už pre Rusov alebo pre Ukrajincov ako nejako výraznejšie s tým frontom pohnúť a nejakým smerom ten konflikt nakopnúť. A v tom hrá podľa mňa kľúčovú úlohu práve ten nedostatok vojenskej pomoci zo západu. Jednoducho od Ukrajincov sa čakalo, že budú robiť masívnu ofenzívu bez toho, aby mali leteckú prevahu. Čo by proste nejaká armáda NATO sa na niečo takéto nepodujala, ale ako sme to z nejakých dôvodov očakávali od Ukrajincov a samozrejme, že to minulý rok nevyšlo tak ako sa ľudia nádejali. Takže ako samozrejme Ukrajina v tej diskusii verejnej prítomná je, ale stále si myslím, že ten pocit tej urgentnosti a toho, že ide naozaj o veľa, že nejde iba o to, kto bude vládnuť v Kieve, ale ide o to, či sa zobudíme do sveta, ktorý bude nejaký stabilný, predvídateľný, alebo či budeme žiť v svete, kde proste mocnosti si prepisujú hranice, ako sa im zachce, tak to neviem, či si stále keby dostatočne uvedomujú zvlášť naši priatelia v západných demokraciách.
Do akej miery si myslíš, že je ohrozená pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu, lebo aj v tom tvojom článku aj viacerí iní analytici píšu, že to, že v kongrese sa zasekol ten čas pre schválenie ďalšieho balíka pomoci. Ako to vidíš ďalej? Je možné, že tieto rozpory, ktoré sú medzi republikánmi a demokratmi, tým, že je volebná kampaň a už sa taktizuje, kto komu napomôže vo volebnom víťazstve o Bielý dom, je toto vážny faktor, s ktorým treba, aby Ukrajinci, ale aj európski spojenci rátali, že k tomuto môže dôjsť?
Rozhodne. A ako to je podľa mňa veľmi zlou správou práve v kontexte toho, že prezident Biden sa zaviazal, či už si to myslíme, že to bol dobrý nápad, alebo nie k tomu, že Spojené štáty budú stáť po boku Ukrajincov tak dlho, ako to bude treba. A teraz teda vidíme, že ten ďalší balík pomoci jednoducho zamrzol. To je výsledkom do nejakej miery tej ako keby únavy z Ukrajiny, ktorá keby sa šírila rýchlejšie medzi republikánmi. V tejto chvíli stále väčšina Američanov podporuje pomoc pre Ukrajinu. Je to ale menší na medzi republikánskymi voličmi. Ako je trochu paradoxom, že ten balík pomoci zamrzol tak, ako zamrzol, pretože keď sa o tom hlasovalo v Senáte, tak výsledok hlasovania nebol tesný. Ten výsledok hlasovania bol 70 hlasov k 30 plus minus. Čo teda veľmi málo legislatívy v týchto polarizovaných časoch je príjmaných jednou alebo druhou snemovňou proste s takou veľkou väčšinou. Problém je v snemovni reprezentantov, kde majú republikáni veľmi tesnú väčšinu a kde si zmenili sami pravidlá keby voľby a odvolávania predsedu snemovne, takže v podstate z tej tesnej republikánskej menšiny stačí keby jednému republikánovi vyvolať hlasovanie o nedôvere v existujúceho predsedu. A tým pádom ten súčasný predseda, ktorý mimochodom v minulosti sa vyjadril nie úplne jasne, ale v zásade ako jeden z podporovateľov Ukrajiny, tak on sa obáva priniesť tú legislatívu do tej snemovne, umožniť hlasovanie o nej, pretože by tak asi spustil hlasovanie o nedôvere v seba a svoje odvolanie.
No
takže veľmi malá a veľmi hlučná proste menšina v snemovne reprezentantov tú pomoc blokuje a blokuje ju podľa všetkého preto, aby ako keby potešila Donalda Trumpa, ktorý ktorí z nejakých dôvodov proste na tú Ukrajinu je vysadený.
Áno. A dokedy si myslíš, že toto bude trvať? Je nejaký deadline, do ktorého je potrebné, aby sa toto vyriešilo?
Deadline v zásade nie je. Otázka je, že pokiaľ sa nedá akoby prelomiť akože táto politická logika, ktorá to akoby znehybňuje tú legislatívu v tej snemu reprezentantov teraz, tak otázka je, čo sa zmení proste za mesiac, za dva, za tri. A obávam sa, že jednoducho pokiaľ sa niečo nepohne v najbližších týždňoch, teraz bolo teda keby kompromisné jednania, ktoré viedli k tomu, že sa schválil ako nejaký taký provizorný rozpočet, čo je ako zase ako taká patológia toho amerického systému, kde jednoducho každých pár mesiacov hrozí, že federálna vláda ostane bez akýchkoľvek zdrojov a vždy na poslednú chvíľu sa hlasuje o schválení financovania výdavkov federálnej vlády. Tak naposledy, keď prechádzali sme týmto cyklom Spojených štátov v septembri, tak sa odložila tá otázka ukrajinskej pomoci na bok. Ako odtedy sa nič ako keby fundamentálne politicky nezmenilo v tej snemovne reprezentantov. Tak ako otázka je, že či niečo sa podarí teraz, akože sú nejaké technické spôsoby, akým sa dá obísť proste ten úrad toho predsedu a väčšina členov kongresu vie priniesť legislatívu a vyvolať hlasovanie o nej. Takže ak k tomu nepríde v najbližších mesiacoch, tak treba sa asi pripraviť na to, že počas keby funkčného obdobia toho súčasného kongresu už ďalšiu šancu proste ukrajinská pomoc mať nebude. No a potom je veľká otázka, že ako bude vyzerať kongres po novembrových voľbách.
Áno.
A pokiaľ proste vyhrá prezident Trump a pokiaľ republikáni budú mať väčšinu v snemovne reprezentantov, tak by som si veľké nádeje žiaľ nerobil, ale ja si myslím, že to je niečo, s čím musia Ukrajinci počítať a s čím musia hlavne Európania počítať. Proste Európania majú tú priemyselnú obrannú bázu, ktorú ak na ňu minieme dostatok peňazí v Európe, tak vieme nahradiť tú americkú úlohu pri pomoci Ukrajine, ale musíme to naozaj zobrať seriózne.
No a na záver, akú úlohu bude hrať vojna na Ukrajine v prezidentskom zápolení? Medzi tými top prioritami, ktoré sa ukazujú, že tí čelní kandidáti s najväčšou pravdepodobnosťou za demokratov budú Joe Biden a za republikánov Donald Trump. Do akej miery a v ktorej polohe asi vidí, že vojna na Ukrajine bude deliť týchto dvoch kandidátov a na čom sa môžu dostávať do sporov alebo komunikovať pri komunikovaní s verejnosťou, čo bude jeden alebo druhý akcentovať?
Predovšetkým, zahraničná politika všeobecne je len málokedy tým hlavným hýbateľom prezidentských volieb. A si myslím, že aj v tej súčasnej situácii tomu bude podobne, že jednoducho tie témy, ktoré dominujú politickej komunikácii, keď sa pozrieme na tie dve prezidentské kampane, tak tie hlavné témy sú ochrana hranice s Mexikom a ten chaos, ktorý Američania vidia na hranici americkej s Mexikom. A potom otázka proste stavu národného hospodárstva, ekonomiky, toho, či sa Američanom hospodársky polepšilo od nástupu Joe Bidena, alebo nie. A samozrejme, že príjmy išli výrazne nahor, ale takisto išli hore aj ceny. A to je tak trochu ako keby predmetom toho sporu medzi demokratmi a republikánmi. Čo sa týka Ukrajiny, tak samozrejme, že tá deliaca čiara tam je a je čoraz výraznejšia, že tá stará keby republikánska garda, ktorá by podobne ako ja robila ten argument za to, že Ukrajine treba pomáhať, že na Ukrajine záleží, tak tá stará republikánska garda sa zdá byť na odchode. Akože koniec koncov oznámenie o odstúpení prichádzajúcom Mitcha McConnella, ktorý bol lídrom republikánov v Senáte, je takým akože signálom proste odchodu tejto staršej generácie republikánov. A tá nová generácia republikánov často vidí ten konflikt na Ukrajine ako cez prízmu tých kultúrnych vojen, ktoré tu v podstate sa vedú o všetkom. Čiže ohľadom Ukrajiny, tie kultúrne vojny, podobne ako na Slovensku, sa točia okolo tej otázky, či Rusko je konzervatívnou spoločnosťou obhajujúcou tradičné kresťanské hodnoty, akože tento narratív ruskej propagandy sa šíri v istých častiach americkej pravice veľmi úspešne a tiež sa, keby na tej trumpistickej strane, keby existuje ako keby taká vysadenosť na Ukrajinu, ktorá sa týka buď reálnych alebo domnelých väzieb, ktoré má prezidentov syn Hunter Biden s ukrajinským biznisom, so spoločnosťou Burisma, toho republikáni vyšetrujú vo veľkom. Niektorí si možno pamätajú ten slávny telefonát, ktorý mal vtedy prezident Trump so Zelenským, kedy chcel, aby Zelenský proste našiel nejaké kompromitujúce materiály na prezidenta Bidena. A to jednoducho tej ako keby kolektívnej predstavivosti tej republikánskej voličskej základne a republikánskych médií hrá podľa mňa dôležitejšiu úlohu, než nejaké akože substantívny nesúhlas alebo názory na to, ako má vyzerať zahraničná politika a vojenská pomoc a také tie ako keby technické otázky a pomoci Ukrajine. Že to trošku ako mám pocit, že je v závese ako práve tejto kultúrnej konfrontácie. Pre prezidenta Bidena to proste nastúľuje tú otázku, že ako on má uchopiť tento problém a tam sa bojím, že jednoducho to líderstvo, ktoré by človek dúfal a očakával, tak jednoducho neprišlo v plnej miere. Ako ja som vďačný za tú pomoc, ktorú Ukrajina od Spojených štátov dostala a opäť úloha Spojených štátov bola nenahraditeľná, ale prezident Biden prakticky zriedka, ak vôbec, vysvetlil, že prečo je to dôležité a aká je stratégia vedúca k ukrajinskému víťazstvu. Vždycky to bolo také, ako keby či už tie rozhodnutia o pomoci Ukrajine boli polovičaté, že vždycky im dodávajú Spojené štáty ako keby príliš málo, príliš neskoro tých zbraňových systémov a súčasne si nepamätám akože ani jeden príhovor nejak zo válnej pracovne, ano. Kde by prezident Biden prehováral do duší Američanov o tom, že prečo toto musí byť priorita a čo chceme na Ukrajine dosiahnuť.
Teraz pár slov z pohľadu spoza oceána, z Washingtonu. Ako vnímaš úlohu Slovenska ako členskej krajiny Severoatlantickej aliancie Európskej únie? Teraz si pripomenieme koncom mesiaca 20. výročie, kedy Slovenská republika vstúpila do Severoatlantickej aliancie. Tuto rezonoval minulý týždeň parížska schôdzka u Emmanuela Macrona, V4, štyria premiéry sa tam zišli a ukrajinská téma vytvárala tú deliacu líniu medzi Českou republikou, Poľskom na jednej strane, Maďarskom a Slovenskou republikou na druhej. No a napokon cez víkend sa stretol slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár so Sergejom Lavrovom v Antálii na konferencii, kde mali bilaterálne rokovanie, ktoré vyvolala ruská strana, požiadala o to. Takže tuto sme celý týždeň mali okolo tohoto veľké debaty. Z toho, ako to ty vnímáš osobne, keďže si Slovák pracujúci, pôsobiaci, tam určite viac to sleduješ ako tvoji kolegovia, ale že či prípadne si toto všimla aj oficiálna, či už Amerika, či už média, alebo prípadne, či nie, si zachytil, že by to niekto komentoval v Spojených štátoch výkon Slovenskej republiky a zmenu v zahraničnej politike, ktorú nová vláda, ktorá vzišla po ostatných voľbách, priniesla.
Tí, ktorí sledujú stredoeurópsky región a zahraničnú politiku stredoeurópskych krajín a konflikt na Ukrajine, tak si to všimli veľmi pozorne. Treba povedať, že od začiatku tej vojny 2022 až po minuloročné voľby na Slovensku. Slovensko si vybudovalo veľmi dobrú reputáciu, či už vo Washingtone, tak aj medzi našimi východo-stredoeurópskymi spojencami, Poliakmi, Baltmi. Jednoducho, čokoľvek si myslíme o premiérovi Eduardovi Hegerovi, ja si myslím, že skutočne zohral nezastupiteľnú úlohu pri pomoci Ukrajine a ako za to samotné ako bude jeho meno v knihách histórie. To, čo sa stalo od volieb, je proste hanebné a seba poškodzujúce. neviem, že čo iné sa dá, čo iné sa dá k tomu povedať. To, krátka poznámka ako k tomu, ako keby samitu v Paríži, kde teda okolo ktorej proste vyvolal ako, ako takú veľkú vlnu ako keby hystérie premiér Fico ešte predtým, než tam išiel. Ako, treba povedať to, že bolo podľa mňa veľmi správne, že prezident Macron otvoril túto otázku, že za aké okolnosti by vojaci NATO mali pôsobiť na Ukrajine. Ako, to je také akože trošku tabu na Slovensku, ale v mnohých iných európskych krajinách z pochopiteľných dôvodov. Ale jednoducho je, je úplne rozumné sa obaviť o tom, že keby napríklad vojna na Ukrajine skončila nejakým mierovým procesom, tak by na dodržiavanie keby tej mierovej dohody zjavne musel dozerať nejaký medzinárodný kontingent, ktorého súčasťou by boli aj, aj vojaci NATO. Tak tomu bolo proste v bývalej Jugoslávii, v Kosove a tak ďalej. Čiže existujú proste scenáre, kde pôsobenie vojakov NATO na ukrajinskom území je úplne predstaviteľné. Podobne ako keby proste došlo k otvorenému konfliktu medzi Ruskom a baltskými krajinami a tá ukrajinská vojna by sa rozšírila jednoducho inde po východnej Európe, tak, tak je úplne predstaviteľné, že vojaci NATO by išli na Ukrajinu. A myslím si, že musíme o tom proste vedieť, sa baviť ako dospelí a to, že, jednoducho že premiér Fico si túto otázku proste zobral a urobil z toho ako keby nejakú predmet kampane, ktorá má odpútať pozornosť od tých zmien v justícii a prokuratúre, ktorú tá koalícia presadzuje, tak, tak to je podľa mňa ako veľká hanba pre Slovensko. Poškodzuje to naše, naše záujmy. Ministrovi Blanárovi a Lavrovovi ako, opäť ako ťažko to hodnotiť inak ako, ako, ako niečo hanebné, ale ak mám byť optimista, tak poviem, že dobrou správou je to, že aspoň sme sa o tom dozvedeli z ruskej strany, nie z tej slovenskej, že aspoň je nejaký pocit hanby na strane keby ministra Blanára a širšieho ministerstva zahraničia, že jednoducho cítili potrebu sa tým nechváliť, ako keby to mi signalizuje, že nie sme na tom až tak zle ako Maďari, kde by proste minister Szijjártó sa hrdil takýmto stretnutím a otvorene o ňom hovoril. A súčasne to samozrejme vrhá veľmi zlé svetlo na také tie heslá Ficovej vlády o suverénnej a sebavedomej zahraničnej politike, pretože zjavne minister Blanár bol použitý ako, ako nástroj ruskej propagandy. On tako, sa odfotil, hambil sa to dať na svoj Facebook, stalo sa to proste súčasťou nejakej ruskej kampane. A toto je presne, čo tí Rusi potrebujú, že ukazovať, že ten Západ nie je jednotný, že majú spojencov, že majú priateľov na Západe a jednoducho urobil zo seba minister Blanár ruskú figurku a myslím si, že jeho reputáciu, či už na Západe, tak aj medzi našimi najbližšími spojencami vo východnej Európe, Varšave, Taline a tak ďalej, tak to jednoducho nezlepší.
No a úplne na záver otázka. Super útorok, do akej miery zmení zahraničnú, respektíve dynamiku tej predvolebnej kampane, prípadne či po super útorku trochu viacej sa dozvieme aj o správaní Spojených štátov vo vzťahu k Európe alebo k tejto vojne, o ktorej sme doposiaľ hovorili, aký dopad a čo očakáva, že zmení super útorok?
Ja si nemyslím, že super útorok bude nejakým zásadným míľnikom, ako keby tá súťaž v tých primárkach aj na tej republikánskej, aj na tej demokratickej strane je viac menej už vopred rozhodnutá, že je veľmi ťažké kandidovať pre akékoľvek demokratického kandidáta proti demokratickému úradujúcemu prezidentovi. Prezident Biden, pokiaľ teda ako nezohrá úlohu jeho vek a zdravie, tak bude jednoducho nominantom demokratickej strany a podobne. Nie je to úplne historicky bezprecedentné, ale musíme ísť naspäť viac ako 100 rokov, aby sme našli príklad proste bývalého prezidenta alebo bývalého prezidentského kandidáta, ktorý kandiduje znovu po neúspechu vo všeobecných voľbách. A navyše teda prezident Trump v podstate vedie tú kampaň, ako keby bol úradujúci prezident, ako z hľadiska tej kontroly nad republikánskou stranou. Takže neočakávam nejaké prekvapenia zajtra. to, čo bude dôležité, bude skutočne to rozhodnutie amerických voličov v novembri. A ten súboj podľa všetkého bude veľmi tesný. A súčasné prieskumy verejnej mienky, či už celonárodné, tak tých rozhodujúcich kľúčových štátoch dávajú náskok Trumpovi. Ako ten náskok tam nemusí byť o pár mesiacov, ale ja si myslím, že Európania jednoducho musia počítať veľmi vážne so situáciou, kedy budú mať dočinenia s druhou Trumpovou administratívou od budúceho roka. Najvyššia administratíva, ktorá bude vyzerať veľmi inak od tej prvej. Tá prvá, treba povedať, že bola do väčšej miery, ak si odmyslíme prezidenta a tie jeho ako keby idiosynkratické moresy, tak bola pomerne konvenčnou republikánskou administratívou, proste s profesionálmi, ktorí pracovali predtým pre prezidenta Busha, ktorí vedeli niečo o svete. Tie Spojené štáty neboli úplne nepredvídateľné za Trumpa. Teraz to bude podľa všetkého iné. A ten 6. január a ako keby tá osobná lojalita voči prezidentovi Trumpovi a ochota hovoriť o tom, že voľby v roku 2020 prezident Biden ukradol Trumpovi, tak to je prakticky ako keby požadované vstupné na to, aby niekto proste pôsobil v budúcej Trumpovej administratíve. A to si myslím, že nám ako Európanom ešte úplne nedochádza. A treba skutočne začať ako keby plánovať, že ako aj bude vyzerať európska obrana za situácie, kedy Spojené štáty budú hrať oveľa menšiu úlohu v bezpečnosti Európy.
Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, že si sa podelil s nami o tvoje analytické pohľady na vývoj na tejto strane oceánu a teším sa, že ešte sa v nadchádzajúcich mesiacoch budeme môcť počuť, pretože budeme my tu mať prezidentské voľby, eurovoľby v Spojených štátoch v novembri, prezidentské voľby, ktoré ovplyvnia samozrejme celú situáciu aj v širšej politike, nie len čo sa týka Bieleho domu. Takže ďakujem pekne, prajem všetko dobré a teším sa na ďalšie rozhovory.
Veľmi pekne ďakujem aj ja.